ቀዳመይቲ መልእክት ጴጥሮስ ምዕራፍ 2
በአርን ሁሉ ኸፋአትን ምትላልን ግብዝናን ቅንእን ሐሜትን አወግዱ እግዚአብሔር ሕያዋይ ምዃኑ ጥዒምኩም እንተ ኾይንኩም ብኡ ምእንቲ ኽትዓብዩ ከምቶም ሕዚ ዝተወለዱ ሕፃናት ነቲ ጽሩይ መንፈሳዊ ጸባ ብሃጉ ናብቲ ብሰብ ዝተንዓቐ ብኣምላኽ ግና ሕሩይን ክቡሩን ዝኾነ ሕያው እምኒ ናብ ጐይታ ኢየሱስ ቀረቡ ንስኻትኩም እውን ቅዱሳን ካህናት ኮንኩም ነቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ እግዚአብሔር ቅቡል ዝኾነ መንፈሳዊ መሥዋዕቲ ምእንቲ ኽተቕርቡ ከም ሕያዋን ኣእማን ኮንኩም ኣብ መንፈሳዊ ቤት ተሃነጹ ቅዱስ መጽሓፍ ከም ዝብል
እንሆም ኣብ ጽዮን ሕሩይን ክቡርን እምኒ መኣዝን ኣንብር ኣለኹም እቲ ብእኡ ዝኣምን ከዓ ኣይሓፍርን እዩ
እምበኣር ንተኣምኑ ንኣኻትኩም ክቡር እዩ ነቶም ዘይኣምኑ ግና እቲ
ነደቕቲ ዝነዓቕዎ እምኒ ንሱ ርእስ መኣዝን ኮነ
ከምኡ እውን
እምኒ መዐንቀፍን ዓንደልሂፁ ዘውድቕ ኮኽሕን እዩ
ነቲ ቃል ብዘይምእዛዞም ወደቑ ነዙይ ከዓ ምዱባት ነበሩ ንስኻትኩም ግና ናይቲ ኻብ ጸልማት ናብቲ ዘገርም ብርሃኑ ዝጸውዐኩም ዘደንቕ ስራሕ እግዚኣብሔር ምእንቲ ኽትነግሩ ዝመረጸኩም ሕሩይ ወለዶ ናይ ንጉሥ ካህናት እግዚአብሔር ናቱ ዝገበረኩም ቅዱስ ሕዝቢ ኢኹም ንስኻትኩም ቀደም ሕዝቡ ኣይነበርኩምን ሕዚ ግና ሕዝቢ እግዚአብሔር ኢኹም ቀደም ምሕረት ኣይረኸብኩምን ሕዚ ግና ምሕረት ረኺብኩም ኢኹም ኣቱም ፍቑራተይ ኣጋይሽን ስደተኛታትን ስለ ዝኾንኩም ካብቲ ምስ ነፍሲ ዝዋጋእ ሥጋዊ ፍትወት ረሓቑ እናበልኩ መኽረኩም ኣለኹ እቶም ከም ገበርቲ እከይ ገይሮም ዝሓሚኹም ዘለዉ ንሰናይ ግብርኹም ርእዮም በታ እግዚአብሔር ዝሕውፀላ መዓልቲ ንእግዚአብሔር ምእንቲ ኸመስግንዎ ኣብ ማእኸል ኣሕዛብ ኣካይዳኹም ኣጸብቑ ምእንቲ እግዚአብሔር ኢልኩም ንሰብ ሥልጣን ኵሎም ተገዝእዎም ነቲ ዝለዓለ ሥልጣን ዘለዎ ንጉሥ ኾነ ንሹመኛታት እውን ተኣዘዙ ንገበርቲ እከይ ክቐጽዑ ንገበርቲ ሰናይ ድማ ኽንእዱ ካብኡ ዝተለኣኹ እዮም እሞ ሰናይ እናገበርኩም ናይ ዓያሹ ኸንቱ ዘረባ ስቕ ክተብሉ ፍቓድ እግዚአብሔር እዩ እሞ ከም ኣገልገልቲ እግዚአብሔር ብሓርነት ንበሩ እምበር ነቲ ሓርነትስ መጐልበብ ኽፋኣት ኣይትግበርዎ ንዂሉ ሰብ ኣኽብሩ ፍቕሪ ኣሕዋት ይሃልኹም ንእግዚአብሔር ፍርሕዎ ንንጉሥ እውን ኣኽብርዎ ኣቶም ግዙኣት ነቶም ሕያወቱን ርኅራሃትን ጐይቶትኩም ጥራሕ ዘይኮነስ ነቶም ክፉኣት እውን እንተይተረፈ ብዂሉ ኽብሪ ተኣዘዝዎም ሓደ እኳ ተዓሚፁ እንተሎ ምእንቲ እግዚአብሔር ኢሉ እንተ ተዓገሰ ዝነኣድ ንሱ እዩ እናበደልኩም መቕጻዕቲ እንተ ተዓገዝኩም እንታይ ናእዳ ኣለኩም ሰናይ እናገበርኩም መከራ እንተ ተዓገዝኩም ግና ኣብ እግዚአብሔር ዘንእደኩም እዙ እዩ ንስኻትኩም እውን ነዚኡኹም ዝተጸዋዕኹም ክርስቶስ ድማ ኣሰሩ ምእንቲ ኽትስዕቡ ኢሉ ምእንታኻትኩም መከራ ተቐበለ ኣርኣያ እውን ሓደገልኩም
ንሱ ኃጢአት ኣይገበረን ሓሰት እውን ናብ ኣፉ ኣይተረኽበን
ምስ ጸረፍዎ መሊሶ ኣይጸረፈን መከራ እንተንጽንዕሉ ኸዓ ነቲ ብቕንዕና ዝፈርድ እግዚአብሔር ደኣ ነገሩ ኣሕሊፉሃ በንበር ኣይፈራርሕን ካብ ኃጢአት ርሒቕና ብጽድቂ ምእንቲ ኽንነብር ንሱ ባዕሉ ንኃጢአትና በታ መስቀል ዝተሰቕለ ሰብነቱ ጸሮ ብቕስሉ ኢኹም ዝሓወኹም ከም ዝጠፍኦ ባጊዕ ኽርተት ትብሉ ነርኩም ሕዚ ግና ናብቲ ጓሳኹምን ሓላው ነፍስኹምን ተመሊስኩም ኣለኹም።